Apšaudes ietlas tūmā esošajā Merisvilas Pilčuks vidusskolā vakar atklāja 14 gadus vecais Jaylens Freibergs, kurš bijis visai populārs vietējo futbola un cīņas komandu dalībnieks. Incidents noticis skolas kafejnīcā. Kā pastāstījuši notikuši aculiecinieki, šāvējs atklājas uguni uz blakus sēdošiem skolas biedriem, nogalinot kādu meiteni un ievainojot vēl četrus. Kā ziņo raidsabiedrība BBC, divi no ievainotajiem esot Freiberga brālēni, bet bojā gājusi iespējams ir viņa bijusī draudzene. Pēc šīs apšaudes jaunietis izdarīs pašnāvību. Policijas izmeklētāji sākuši meklēt uzbrukumu motīvus, īpaši uzmanību pievēršot jauniešu aktivitātēm sociālajos tīklos. Kā reālākais variants pašlaik tiek minēts uzbrukums aiz greizsirdības, jo puisis nesen esot izšķīries ar savu draudzeni. Cita versija liecina par to, ka vainojums varētu būt kāds ar rasistiskiem izteikumiem saistīts strīds pēc futbola treniņa. Taču vairums skolas biedru un viņu vecāku ir pārliecināti, ka notikušais nav nejaušība un arī upuri ir izvēlēti apzināti. Sākotnējā informācija arī liecina, ka atšķirībā no citiem līdzīgiem šāvējiem, Jaylens Freibergs neesot uzskatāms par vienpati, bet gan par vienu no skolas populārākajiem skolēniem. Tāpat viņš kā indiāns esot ļoti lepojies ar savu tulalipas cilti un, kā ziņo CNN, esot bijis pietiekami ambiciozs, lai nākotnē kļūtu arī par cilts virsaiti. Notikušais kārtī reizi ir aktualizējis jautājumu par ieroču aprits likumiem Savienotajās valstīs. Sākotnējā informācija liecina, ka uzbrukumā izmantotā pistole ir piederējusi jauniešu tēvam. Arī pašam Freibergam bijuši ieroči un vēl pirms dažiem mēnešiem viņš lepojies ar dzimšanas dienā saņemto jauno medību karabīni. Sagaidāms, ka jau 4. Novembrī Vašingtonas štatā gaidāms balsojums par diviem likumprojektiem, kas saistīti ar ieroču kontroli. Viens no piedāvājumiem paredz pastiprināt pagātnes pārbaudi pirms ieroču iegūšanas, jo federālais likums pašlaik atļauj atsevišķu ieroču iegādi arī bez pastiprinātām pārbaudēm. Otra iniciatīva atļaut ieroču tirgotājiem neveikt šādas pagātnes pārbaudes, ja vien federālais likums to neprasa. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Vašingtonas štata vēlētāji vairākas lietas atbalstītu pārbaužu pastiprināšanu. Vašingtonas štats ir vienīgais, kurā šāds balsojums novembrī ir gaidāms, tāpēc šis jautājums nonācis aktīvu politisku cīņu uzmanības centrā. Tādas ieroču drošības grupas, kā bijušās un savulaik arī sašautās republikāņu kongresmenes Gabrielas Giffords dibinātā amerikāņi par atbildīgiem risinājumiem, ir aktīvi iesaistījušās cīņā par pārbaužu pastiprināšanu. Arī bijušā Ņujorkas mēra Maikla Blumberga ieroču drošības grupa šai iniciatīvai ziedojusi 2 miljonus dolāru, bet kopumā cīņai pret ieroču izraisītu vardarbību Blumbergs šogad atvēlējis 50 miljonus dolāru. Savukārt lielākais ieroču lobijs, Nacionālā šaujamieroču asociācija uzskata, ka pārbaužu pastiprināšana tikai liek izmantos drošības struktūru resursus, nepadarot iedzīvotāju dzīvi drošāku. Šeit gan gribētos uzdot jautājumu, vai dzīvi drošāku varētu padarīt ieroču likumīga nonākšana patspidgadnieku rokās. Uģis Nībietis, Latvijas radio.